დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. და ხუთშაბათობით ჩემი თანაწამყვანია ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოესალმები მსმენელს.
დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ, ასე დავარქვი, მიუნხენისა და ბრიუსელის კვირა საქართველოსთვის. და ჩვენს მაყურებლებს ტრადიციულად, მაგრამ ფეისბუქის მომხმარებლებს დილის საუბრების გვერდისა შევთავაზე ანონსში რამდენიმე ციტატა, ასე ვთქვათ. ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ გზავნილებზე, რომლებიც საქართველომ მიიღო ბრიუსელიდან და რომლების მიტანასაც საქართველო პრეზიდენტის სახით შეეცადა მიუნხენში შეკრებილი საზოგადოებისთვის. ერთი ეს არის ჯოზეფ ბორელის განცხადებიდან ამონარიდი, რომ წლევანდელი წელი იქნება საქართველოს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდა. მეორე ნატოს გენერალური მდივნისა, რომლითაც მან მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, მან განაცხადა, გსურს საქართველომ სწორი მიმართულებით იაროს დემოკრატიისა და კეთილდღეობისკენ, ევროატლანტიკური ოჯახის სრული წევრობისკენ. და სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა მიუნხენში, გაფართოება ჩვენთვის ეგზისტენციურია და რისი გაზიარებაც მინდა ისაა, რომ გაფართოება დღეს თქვენთვისაც ეგზისტენციურიაო. უთხრა მან თავის ევროპელ პარტნიორებს, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ იმ დისკუსიაში, იმ ნაწილში დისკუსიისა, რომელშიც იყო ასევე ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი. და გუშინ გამართა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან, აგერ უკვე ახსენე, საქართველოს დელეგაციისა, მთავრობის დელეგაციის. წინა დღით იყო შეხვედრა ევროკავშირში, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან. და ძალიან მკაფიო, ძალიან ასეთი კონკრეტული გზავნილები იყო ის, რაც საქართველომ მიიღო ბრიუსელში, უნდა ითქვას ამის შესახებ. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მკითხველებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ამ ვიზიტების შესახებ ცოტა კულუარული ინფორმაციაც მიიღოთ რადიო თავისუფლების გვერდზე, ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ლუკა პერტაიას სტატიაში. და დანარჩენზე კიდევ ჩვენ ვილაპარაკებთ აგერ დღევანდელ ეთერში თქვენთან ერთად. შეგიძლია ჩემოხმიანება ეთერის დროს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, 5-95-00-55-ზე. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის სივრცე ფეისბუქზე, დილის საუბრების გვერდზე ფეისბუქზე, რომ სადაც გამოქვეყნებული ანონსი კომენტარების სივრცეში შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ. საიდან დავიწყოთ? ახლა ვფიქრობ, თუ მიუყვებით კალენდარულად, უნდა დავიწყოთ მიუნხენიდან ალბათ, ხო? და საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან, იქ სადაც მისი გზავნილები იყო ძალიან ესე ვთქვათ გაბედული, ასევე იმ დისკუსიაში, რომელშიც ის მონაწილეობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემადგენლობა, რომელშიც იყო ჩართული ორგანიზატორების მიერ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს პრეზიდენტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვიცე-პრემიერი უკრაინისა ოლჰა სტეფანიშინა, ასევე ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანცბერგისი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, ალბათ, ხომ? სწორად ასე იქნება. ემანუელ ბონე, რომელიც წარმოადგენდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისს, და ამ დისკუსიას უძღვებოდა ტიმოთი გარტონ ეში, პროფესორი ევროპული კვლევებისა. თვითონ დასაწყისში წამყვანმა მოდერატორმა ტიმოთი გარტონ ეშმა აღნიშნა, რომ გაფართოების წინაპირობა, გაფართოებას ეხებოდა ეს დისკუსია, ჩვენ მსმენელებისთვის ვიტყვი, ასე ერქვა სკამების დამატება მაგიდასთან. ასე სუფრასთან ასე შეიძლება ითქვას გაფართოების ასეთი მხატვრული ეს იყო გამოხატვა უფრო ღრმა, უფრო ფართო და უფრო შემძლე ევროკავშირი კითხვის ნიშანი ასეთი იყო სახელწოდება პირობითი ამ დისკუსიისა. Და აქ პირველი ვისაც მიმართა ასევე იყო საქართველოს პრეზიდენტი წამყვანმა და სალომე ზურაბიშვილის აქცენტები იყო სწორედ იმაზე, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის გაფართოება საქართველოსთვის, ევროინტეგრაცია და მან ხაზი გაუსვა სოლიდარობის მნიშვნელობას და ეს იყო მისი ამ ვიზიტის ერთ-ერთი აქცენტი და ის ლაპარაკობდა არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ უკრაინასთან ერთად და უკრაინაზე უპირველეს ყოვლისა და საქართველოსთან ერთად უკრაინაზე. ასეთ კონტექსტში ლაპარაკობდა შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე, საქართველოს ინტერესზე ამ ნაწილში და მან ასევე კრიტიკული მოსაზრებები გამოთქვა დაყოვნებული მხარდაჭერის გამო უკრაინისთვის. შეაქო ევროკავშირი 50 მილიარდი ევროს შესახებ გადაწყვეტილების გამო და იმედი გამოთქვა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, იმედი გამოთქვა, რომ ვაშინგტონში იქნება მიღებული ასევე დადებითი გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაგრძელებაზე, აწ უკვე განახლებაზე, ასე უნდა ვთქვათ, იმხელა პაუზა და ყველა ელოდება ამ გადაწყვეტილებას.
შეიძლება ეგრეც ითქვას, მაგრამ მთავარი რითაც ჯობია მე გავაგრძელო ეს თქვენი მიმოხილვა, რაც მე მგონი ძალიან დამეხმარება პირდაპირ შეფასებებზე გადასვლაში, იმიტომ რომ საკმაოდ აქცენტური იყო ძირითადად ყველაფერი, რაც სალომე ზურაბიშვილის რიტორიკაში და გამოსვლაში იყო მთავარი. ყველაფერი ფაქტობრივად შევთავაზეთ მსმენელს თქვენი მონოლოგის.
იქ იყო ერთი დეტალი კიდევ, რომელზეც ყველაზე შეიძლება ითქვას, მგონი არ მომჩვენებია, რომ ყველაზე უფრო აქტიურად განხილული იყო საქართველოს სივრცეში, პოლიტიკურ სივრცეში, შესაბამისად მედიაში, ერთ-ერთი აქცენტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა, ესე ვთქვათ, ჩაწოდება საქართველოს პრეზიდენტისთვის, რომელზე პასუხისგანაც საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთრივ პანელზე თავი შეიკავა. Რომ ითქვას სიმართლე, დიდად არც მისცემი ამის შესაძლებლობა, რადგან ადოსლავ სიკორსკი მას უთხრა, მიხელ სააკაშვილს შეეხებოდა მისი რემარკა, შეიძლება დავარქვათ ასე, მიმართვა პრეზიდენტისადმი, რომ სასურველი იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ შეწყალება პრეზიდენტის საკითხზე თავისი როლი შეესრულებინა პოზიტიური. შეეცადა სიკორსკი ძალიან დიპლომატიურად ეთქვა ის, რის თქმაც სურდა მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე და პრეზიდენტის როლზე, მაგრამ თავისთავად მაინც მგონია, რომ დიპლომატიას გაცდენილი იყო ამ ფორუმის და პლატფორმის გამოყენება,
ფორმატის გათვალისწინებით,
ხო, გამოყენება ამ თემისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი იყო და ასე ჩათვალა. საჭიროდ იყო ასეთი შეფასებაც, რომ რადოსლავ სიკორსკი ამას საკუთარი ინდივიდუალური ინიციატივით არ გააკეთებდა, რომ ეს ევროკავშირის პოზიციაც იყო რაღაცნაირად ერთგვარადო, მაგრამ არ ვიცით, ახლა ეს სპეკულაციებია. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა მოусმინა მას და შემდეგ უკვე სულ ბოლოს მიეცა კარგა ხნის მერე მას, ესე ვთქვათ, მიკროფონი კლავ, როცა მიმართა მას მოდერატორმა და მას არ უპასუხია ამ ნაწილზე, თუმცა მაქს ეჭვი თავად პლატფორმის დასრულების შემდეგ ეგ მივიდა ის კადრში ჩანდა სიკორსკისთან და არ ვიცით რა უთხრა. რაღაცა საოცრებად ამაზე ეტყოდა და უპასუხებდა.
კი, ერთია რა, რისი ჩატანა გადაწყვიტა აქედან სალომე ზურაბიშვილმა, ანუ თავად საკუთრივ თავის მოხსენებაში რა აქცენტები დასვა და აი ამ აქცენტების მნიშვნელობაზე ცოტა ხანში კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩავალთ, დაწუნებული ვარ. მეორეა რა დაახვედრეს იქ, თუნდაც პირადად სიკორსკიმ, თავის მე სიკორსკით მოიხსენიებ, ძველი ესეთი გამოთქმა ჩვენი ესეთი, თუმცა ხო არის ეს ვარიაციებიც. მაგრამ ნუ ხო, რა დაახვედრა მას სიკორსკიმ, თუნდაც ევროკავშირის პოზიციის გაჟღერება ყოფილიყო, გნებად ყოფილიყო საკუთრივ პოლონეთის მთავრობის გაჟღერება. ერთი ცხადად ვიცით, რომ ზოგადად ტუსკის მთავრობა და პოლონეთი არის ის სახელმწიფო, რომელიც სავარაუდოდ მსგავს პოზიციაზე დგას და ნებისმიერი ტიპის ორმხრივით მრავალმხრივი შეხვედრა სავარაუდოდ პოლონეთსა და საქართველოს შორის ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება აქცენტდასმული სააკაშვილის კონკრეტული ფაქტორი დავარქვა და ესე რომ განვაზოგადოთ, ეს ფაქტორი ყოველთვის იქნება ხაზგასმული. ალბათ გამომდინარე იქიდან თუ რა ურთიერთობები გქონდა ჩვენ აი ამ რეჟიმების მართველობის დროს ორმხრივად, ასევე მეგობრულად, პოლიტიკურად, ოფიციალურად, არაოფიციალურად, მოკლედ გასაკვირი არ არის საბოლოოდ აი ამის შეჯამება. მინდა რომ პოლონეთის ამჟამინდელი მთავრობისგან, რომელიც ერთგვარ დემოკრატიულ გადარჩენად ითვლება აღმოსავლეთ ევროპისა, მივიღეთ ესეთი რემარკა, როგორც თქვენ უწოდეთ. მაგრამ აქ მეორე ნიუანსი ის არის, რომ ჩემთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რისი წაღება გადაწყვიტა სალომე ზურაბიშვილმა პროაქტიულად, ასე ვთქვათ. რა ჩადო თავი, რა გზავნილები ჩადო თავის მოხსენებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი, რაც შეიძლება ჩვენი წინა ლაივის გაგრძელებაც იყოს ერთგვარი, არის ის, რომ ჩვენ ველოდით ძალიან ხისტ დაპირისპირებას, ან ყოველ შემთხვევაში თავად პოლიტიკური ელიტაელოდა, ასე აჟღერებდნენ, ხისტ დაპირისპირებას სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან არსებული მთავრობის მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან კარგად, ძალიან სწორი დიპლომატიით გაახმოვანა სალომე ზურაბიშვილმა, გაახმოვანა ერთობის მნიშვნელობის შესახებ, იმის შესახებ, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს პოზიცია, როგორც სახელმწიფოს ერთიანი პოზიცია, მაინც არის ნებისმიერ შემთხვევაში პროევროპული გაფართოების მიმართ ინტერესით გაჟღენთილი. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ კმაყოფილი ვარ იმ ფორმულირებებით, რა ფორმულირებებით საბოლოოდ შესთავაზა საერთაშორისო საზოგადოებას სალომე ზურაბიშვილმა. მან თითქოს ის სიხისტეები, რაც როგორც წესი შიდა პოლიტიკას ახასიათებს, ხოლმე ძალიან სწორად მოახერხა, რომ დიპლომატიურად დაბალანსებულად გაეტანა საერთაშორისო ასპარეზზე. ასე რომ ჩემთვის აი ამ მიმართულებით იყო ერთი მნიშვნელოვანი ეს გამოსვლა.
ხო, ამას ისრულად გაზრებულად აკეთებს და ეს ძალიან კარგი არის ქვეყნისთვის, რომ ხო
აბსოლუტურად
გამოდის ერთიანი პოზიციით და საერთო ინტერესი რაც არის და არსებითი ინტერესი.
აბსოლუტურად, ეს ვიწრო პოლიტიკურია, ეს მეტაფორულად ვიტყვი ჭუჭყიანი თეთრეული, ასე ვთქვათ, რაც არის ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ეს არ გასულა იმ ხარისხით გარეთ, რითაც სხვათაშორის აი კიდევ ერთხელ მინდა რემაინდერ შეხსენება გავაკეთო მსმენელისთვის, რომ ამის მოლოდინი თითქოს თუ წინასწარი თავის დაზღვევა, თუ წინასწარი თავდასხმა, ესეთ დავარქვათ, არსებობდა ქართული ოცნების ელიტაში, როდესაც მათ გაიგეს, რომ სალომე ზურაბიშვილი შვილი მიდიოდა დარჩია შულთან ერთად მიუნხენის კონფერენციაზე, ისინი თითქოს წინასწარ მოლოდინს ქმნიდნენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, ეს ზუსტი ციტირება შეიძლება არ იყოს, მაგრამ პათოსი ეს იყო, თავის სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვიდო და სინამდვილეში აბსოლუტურად პირიქით მოხდა და დავუფასოთ საქართველოს პრეზიდენტს აი ეს კონკრეტული გამოსვლა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი ასევე რაც არის, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პანელზე მოხდით. თქვენ თავად ერთი მხრივ შემადგენლობა გააჟღერეთ, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ თემატიკაც, რა თემატიკაში შევედით, ჩემი აზრით არის წინსვლა ჩვენი აღქმ, ჩვენ მიმართ აღქმების თვალსაზრისით, თუ ამას შევაფასებთ. ჩვენ მიმართ ეს ფოკუსი ბევრად სხვანაირია ახლა, ფაქტია, ვიდრე იყო თუნდაც გასულ წელს, რა კონფიგურაციაში გვხედავდა მაგალითად ევროპა მაშინ და მიუნხენი კონკრეტულად საორგანიზაციო საბჭო თუ არ ვიცი დამგეგმავთა კოჰორტა ერთი მხრივ და რა კოჰორტაში, რა კონფიგურაციაში ბოდიში გვხედავენ ახლა. მე გაფართოებაზე იყო ეს პანელი კონკრეტულად და მენიშნა რო არისო მაგალითისთვის მოლდოვა, რასაც ასოცირებული ტრიო უნდა დაეკავშირებინა კიდევ უფრო მეტად ერთმანეთთან, მაგრამ ეს პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი საკუთრივ საქართველოსთვის არ ყოფილა. აქ უფრო მეტად გაფართო თოების მიმართ ხედვები შეგვიძლია შევაფასოთ. საქართველო უკრაინა ერთი მხრივ ჯერ კიდევ ერთმანეთის გვერდიგვერდ არის მოაზრებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და მეორე მხრივ გაფართოების პერსპექტივაში სხვა ქვეყნებიც მოიაზრებიან, ასე რომ სრულფასოვნად შეუძლებელიც იყო ტექნიკურად და ასე პირდაპირ გადატანა სცენაზე, ხო?
ესეც მართალია.
დისკუსიაში, თუმცა საქართველოსთვის სასარგებლოდ გეთანხმები, ნინო, უნდა ითქვას, რომ მონაწილეობდით. ამ კი ნაწილში ესაა
და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ რეალურად პოლონეთი და ლიეტუვა რომელიც ამ პანელს შეუერთნენ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ტრადიციულად მაინც საბოლოო ჯამში სახელმწიფოები აღიქმებიან ჩვენთვის როგორც უკრაინისტვის ასევე საქართველოსთვის მთავარ გამწევ ძალად ევროკავშირის შიგნით როდესაც ჩვენს ინტეგრაციულ წინსვლაზე არის ხოლმე საუბარი აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს რომ ამ პანელმა მხოლოდ და მხოლოდ ხელი შეუწყო საქართველოს იმიჯის გაძლიერებას ევროპის თვალში კოლექტიური ევროპის ასე ვთქვათ თვალში და ეს გამოსვლა მხოლოდ წინ წაწევს ინტეგრაციულ პროცესს და არაფერი არ დაუზიანებია როგორც ეს ნამდვილად მოლოდინის სახით არსებობს
არ ვიცი მე ხო სპეკულაცია ალბათ ჩემი მაგრამ ნაკლებად გულწრფელი მგონია ის რომ რიტორიკის შესაბამისი მოლოდინი მართლაც ასეთი ჰქონდათ საქართველოს მართლმადიდებელ პარტიაში, რასაც ამბობდნენ სჯეროდათ რომ იმას იზამდა პრეზიდენტი. შეიძლება
განწყობის შექმნაც იყო.
მაგრამ ხო, გააგრძელეს თავიანთი ასეთვლიან უმჯობესად ალბათ თავიანთი პარტიის ინტერესებისთვის და ბევრჯერ გაესვა ხაზი რომ ეს ნებადაურთველი ერთ-ერთი მორიგი ვიზიტი იყო, კონსტიტუცია დაარღვია და მოკლითელი ამბები. მაგრამ ხო, რაც იყო, ეგ იყო.
მაგალითად პაპუაშვილის კომენტარს გავიხსენებ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო არ ვიცი კერძო ვიზიტებით არ ვინტერესდები ასეთი განცხადება გააკეთა და რამდენად იყო ეს კერძო მოკლედ სერიოზული აცდენა ამ ხედვებს შორის
ფაქტია რომ და ეს უკვე სპეკულაცია აღარ არის ფაქტია რომ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის მნიშვნელობა და ვიზიტი თავად გაცილებით მკაფიო იყო და დანახული იყო მიუნხენის კონფერენციის ორგანიზატორების მონაწილეების და დამსწრეების და ყოველას მიერ ვინც თვალყურსადებდა ამას ვიდრე ოფიციალური წარმომადგენლობისა გულისხმობს არ ვაკნინებ მას ასე ვთქვათ პირადად უბრალოდ როგორც წარმოჩინდა მას ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრს ასე რომ როგორიც უნდა იყოს ესე ვთქვათ შიდა პოლიტიკური პარტიული თუ საწინას არჩევნო თუ ეს კონტექსტი და ეს არსებული რიტორიკა ეს არის ყო ურიგო ვიზიტი და გამოჩენა საქართველოს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა სწორედაც უსაფრთხოების ასპექტს ამ გაფართოების ნაწილში და სწორედაც ამ კუთხით გაამახვილა ყურადღება როცა აქცენტი გააკეთა უკვე ბოლო მის გამოსვლაში იმ დისკუსიაში რომ ევროკავშირისთვისაც ეგზისტენციური არ მხოლოდ საქართველოსთვის ეგზისტენციურია ეს გაფართოება სწორედაც ამ უსაფრთხოების კუთხით და ამ პერსპექტივით მთლიანი ლაიტმოტივი რაც იყო რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი შემდეგ წინ წავიწიოთ რომ მეტყვიან არის იყო ის რომ გაფართოების შემდეგი ეს პროცესი მიმდინარე და შემდეგი ტალღა თუ რაც იქნება ვეღარ და აღარ უნდა იყოს აი ისეთი სტანდარტული როგორიც იყო ან რომ ვიღაცისთვის დაუსრულებელი დღემდე და უნდა იყოს ძალიან დინამიკური და ცოტათი სხვა ტემპის და სხვა შინაარსის სხვა დატვირთვის მატარებელი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით რაც არის და ჩვენ ვილაპარაკეთ უწინ სწორედ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ანგარიშზე სადაც აი ეს რეგიონი სადაც ლაპარაკი იყო ნაცრისფერ ზონაზე ნაცრისფრის სხვადასხვა ტონალობებზე და იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანია აქ როგორც საკუთრივ ამ ქვეყნების არჩევანი ასევე დასავლეთის პოლიტიკა ამ ქვეყნების მიმართ რომ ასე ნაცრისფერი ზონა ბუფერი დამცავი შეუძლებელი ასეთი რამ არ ხდება და ესეც იყო ილუზია მოდით ვთქვათ იმავე დასავლეთისა როცა ასე ჩათვალა და ეს ნაცრისფერი ზონა მისთვის იყო ასევე რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებულად ბრჭყალებში შენარჩუნების ნიადაგიც ასე წარმოედგინა მაგრამ პირიქით პირიქით.
ხო, როგორც უწოდებთ ხოლმე ბუფერული ზონა, რომელიც გიცავს.
ხო და ვერა, ასე არ ხდება ბუფერული ზონა ვერ იქნება.
ქვეყანა ქვეყნები და მოქალაქეების სახი დასვა სალომე ზურაბიშვილმა რამდენიმე სიტყვით ახსენოთ მხოლოდ მათ შორის იმ ინტერვიუებშიც, რომლებიც მან გასცა, მისცა მიუნხენში ყოფნის დროს. რაღაც ეტაპზე შეიძლება ეს ინტერვიუები უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, იმიტომ რომ პანელი ასე თუ ისე ფორმატულია, შეზღუდულია მეტი დიპლომატი დიპლომატიას ჭირდება მაშინ როდესაც იმ ინტერვიუებში რომლებიც საკმაოდ ავტორიტეტულ გამოცემებს მისცა სალომე ზურაბიშვილმა ბევრად უფრო მკაფიოდ დასვა აქცენტები სწორედ ამ გაფართოების ეგზისტენციალურ მნიშვნელობაზე თანამედროვე უსაფრთხოების კონფიგურაციისთვის და აქვე ერთ ნიუანსაც დავამატებ შეჯამების სახით და ამით შეგვიძლია მიუხედავს გავცდეთ გეოგრაფიულადაც მათ შორის ძალიან კარგად იკვეთება ხოლმე სალომე ზურაბიშვილის ფორმულირებებში, როგორ შეიძლება პოტენციურად საქართველოს ხელისუფლებამაც დასვას მისი თავისი ეროვნული ინტერესები ისე, რომ არ შევიდეს არცხის დაპირისპირებაში უშუალოდ დასავლეთთან, მისი არ ვიცი შეიძლება პოტენციური ინერტულობის გამო, თუ სხვადასხვანაირი შეხედულებების გამო, არაერთგვაროვანი შეხედულებების გამო, რაც ევროკავშირში არსებობს, რაც ხშირად კრიტიკისაგანი არის ცხადია რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება გააჟღერო შენი ეროვნული ინტერესი ისე, რომ ეს ყველასთვის იყოს აბსოლუტურად გასაგები, მისაღები, კონსტრუქციული და მე აი ეს ერთგვარი ბალანსი მომწონს ამიუნხენის შედეგებს შორის ჩვენი ქვეყნისთვის.
კი, ნამდვილად, ხო, სიხისტეც, ხო, ეს ზღვარზე იყო რა, ეს აქცენტიც, როცა ის ამბობს, რომ დავინახოთ, როცა სურათს აღწერდა უკვე ამ გაფართოების მნიშვნელობაზე დასავლეთისთვის, უნდა დავინახოთ ეს მთლიანი სურათიო და არ დავიმალოთ კომფორტის მიღმა, სწორედ ის აქცენტი ახლა რაზეც ვლაპარაკობდი ამ ბუფერული ზონის კონტექსტში. რაც შეეხება საქართველოს, რა თქმა უნდა მეტის თქმა შეიძლება, შეიძლება მსმენელმა ისურვოს ასე და მოგწერეთ აუცილებლად თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5995500055-ზე და ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომენტარების სივრცე დილის საუბრების საიტზე, Facebook-ზე დილის საუბრები ნახეთ. იქ ყველა გადაცემის ანონსის ქვეშ შეგიძლიათ აი სივრცე გამოიყენოთ კომენტარებისთვის. დიდი მადლობა ერთ-ერთ ჩვენს მსმენელს, ანუ რომელმაც მოგწერა Facebook-ზე ინტერვიუს შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ინტერვიუ ტომ პალმერთან, ამერიკელ თეორეტიკოსთან, ლიბერტარიანელთან, ძალიან საინტერესო მოაზროვნესთან, და მადლობა რომ ის ინტერვიუს ნახეთ, ვრცელი ინტერვიუა YouTube-ზე და ასევე მადლობა რომ შემომეხმიანეთ. მოგესალმებით, ქალბატონებო, მსმენელია და ამიტომ სანამ გადავალთ ბრიუსელზე, თქვენ რომ გადაგეტანათ ის ტკივილი, რაც გადაიტანეს ეგრეთ წოდებული ყოფილი მანიაკი პრეზიდენტის დროს პატიმართა მეუღლეებმა, დედებმა, დებმა, დამცირებმა და სხეულის ნაწილებს, რომ უხასიათებდნენ დაკავებულებს მათი, თქვენ პირადად ისევე მოიხსენიებდით ხო ყოფილ მანიაკს, ან გენდომებოდათ იმ ცივილიზაციასთან ყოფნა, ვინც მას გაღების ჯეფერსონის იდეების გაამგრძელებლა, ზუსტად ამიტომ არ ხართ ისეთები, რადაც გინდათ წარმოჩინდეთ ლიბერალებად. გასაგებია, ელიტარულ საზოგადოებად გიხდიან გროშებს და ხართ მათი რუპორები. ხო, არ ვიცი ჩვენი ეს მსმენელი კონკრეტულად რადიო თავისუფლებას რამდენი ხანია რაც უსმენთ, ან ეცნობით კითხულობთ, ან გვიცნობთ პირადად, მეც რა ვიცი უკვე ვინ მოთვლის რამდენი წელი ეთერში ვარ ასეთი განწყობით და ამ კომენტარს არ მოიწარებოდით, მაგრამ კი ბატონო, ნება თქვენია, რადიო თავისუფლება იყო ერთ-ერთი აქტიური და ყოველთვის ასეთად დარჩება, რომელიც აშუქებდა ყველა ხელისუფლების დროს ადამიანის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლების დარღვევის საკითხებს, პრობლემებს, უმწვავეს შემთხვევებს და მანამდეც, ვიდრე ეს საერთოდ ესე ვთქვათ, მასობრივი მსჯელობის თემა გახდებოდა, მათ შორის უწინდელი ხელისუფლების პერიოდში. ასე რომ კრიტიკას არ ვიღებ, თუმცა აგერ თქვენი კომენტარი წავიკითხე. საინტერესოა საქართველოს პრეზიდენტმა რომელ ქვეყანაში უნდა მოინდომოს წასვლა, რომ გაუშვანო, მეორე მსმენელი კითხულობს, ანუ ესე ვთქვათ, ნებართვით რომ წავიდესო. ხო, არ ვიცით, ალბათ
რიტორიკულს
გავს და პასუხიც ასეთი იქნებოდა. რაც შეეხება ბრიუსელის ნაწილს, ბრიუსელში ვიზიტ საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრისა ირაკლი კობახიძის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, ეს იყო მისი გამოცხადებული ასე ვთქვათ გეგმა, რომ პირველი ვიზიტი იქნებოდა ბრიუსელში, იქ ყოფნისასაც გაუსვა ხაზი, რომ აი ჩემი ეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი სწორედ ასე, ამიტომ დავგეგმე, რომ ეს ხაზს უსვამს კიდე, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტიო. კარგი იყო ეს გზავნილიც საქართველოსთვის, საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან. და რა იყო ძალიან საყურადღებო მეტი გზავნილი და მეტი კონკრეტიკა და მეტი ინფორმაცია მეტად ინფორმაციული იყო ევროპელი პარტნიორების მიერ დახვედრებული ასე ვთქვათ შინაარსი საქართველოს დელეგაციისთვის და დავიწყოთ ევროკავშირით ჯოზეფ ბორელით
რეალურად თავდაპირველად შესავლისაღი სანამ შინაარსებს გადავალთ აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ მე მხოლოდ მივესალმები კომუნიკაციის ასეთ გაინტენსიურებას მოდი ასე ვთქვა, თუ კი ეს გაგრძელდება კიდეც. ცხადია, ამ დონის შეხვედრებს ყოველთვე პატარა ქვეყანა არ უნდა ელოდოს, მაგრამ გარკვეული ნიშნულები, როდესაც გვექნება ზაფხულში გველის ხო ახალი რეპორტები, გველის არჩევნების წინ, სავარაუდოდ ძალიან ბევრი დიდი ფოკუსი იქნება, ასე ვთქვა, ჩვენზე. მე ვისურვებდი, რომ აი ეს ინტენსივობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან არა თუ შენარჩუნდეს იქნებ გაიზარდოს კიდეც სხვადასხვა დონეებზეც. ასე რომ მოდი მხოლოდ მივესალმოთ ირაკლი კოპახიძის პრემიერობის ფარგლებში პიმის პირველ ვიზიტს. თუმცა ჩვენ წინა ლაივზე ჰქონდა პატარა კრიტიკაც იმის შესახებ, რომ მან არ ვიცი უარი თქვა საბოლოოდ თუ როგორ დაალაგდა ეს თემა საბოლოოდ ჯერ კიდე არ ვიცით, რომ პრემიერის დონეზე ვთქვა არისო მიუნხენზე, მიუნხენში საქართველოს წარმოდგენილი და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ამისა, რომ ის ბრიუსელში უნდა წასულიყო პირველი ვიზიტის ფარგლებში მისი პრემიერობის ვადის დროს. ასე რომ რეალურად
კალენდარულად ერთმანეთს ხელს არ უშლიდა და არ ვიცით თუ რა საორგანიზაციო ნაწილი რა იყო, როგორ იყო, მე არ ვიცი მაგალითად.
მე მაინც მგონია, რომ აქ ირაკლი კობახიძის მთავარი მიზანი, ზოგადად პოლიტიკური ძალის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ რიტორიკულად პროევროპულობა სწორედ ამით დაედასტურებინათ, რომ პირველი ვიზიტი არის ბრიუსელში და არასადმე
ისიც უნდა ვთქვათ, ხა ტექნიკურ ნაწილს ახან შევეხეთ, რომ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია არის ისეთი უმნიშვნელოვანესი ამ ჟანრში, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების კონფერენციებისა, არაფორმალური ქვია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ჟანრში უმნიშვნელოვანესი ფორუმი ყოველწლიური და ის მზადდება, იგეგმება დიდი ხნით ადრე. ამ კონფერენციამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე მოხდა ეს ცვლილებები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ცვლილება და ეს მთელი პროცედურები და ცნობილი იქნებოდა კარგა ხნით ადრე ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობის შესახებ მიწვევისა იმ კონკრეტულ დისკუსიაში. ასე შემდეგ, მოკლედ იქ ბევრი ნიუანსი იყო ალბათ და
როგორც არ ვიცით და ამიტომ
ხო, მაგრამ ეს რაც მინიმუმ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, დაგეგმვის ნაწილი და ხანგრძლივობა კარგა ხნით ადრე არის ხოლმე ცნობილი. რა შეიძლება ბრიუსელის ვიზიტს ჯოზეფ ბორელმა ვიდრე გადავალ დოკუმენტზე, რომელიც ვრცელი განცხადება, ბრიუსელის ვიზიტი ეს არ იყო მხოლოდ ესე ვთქვათ ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს მთავრობის დელეგაციისა, არამედ ეს იყო ჩატარდა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ფორმატი საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობის ურთიერთობის და განცხადება გამოქვეყნდა ამ სხდომის შემდეგ, მე უკვე ოფიციალური განცხადება უკვე გუშინ წინ თვითონ ვიზიტის დასრულებისას არ იყო ეს განცხადება საჯარო. ამ განცხადებას მივყვები, რადგან იქ უფრო დაწრულებით არის განხილული საკითხები, რაზეც იყო მსჯელობა იმ კონკრეტულ საბჭოს ხდომაზე, როგორიც არის ხედვა ევროკავშირისა და აქცენტები, მაგრამ თავდაპირველად შევეხები იმას, რაზეც უკვე იყო მსჯელობა მედიაში. ეს არის ჯოზეფ ბორელის პრესკონფერენციაზე მისი გამოსვლა, სადაც მან დაასახელა მან ერთი ხაზი გაუსვა იმას, რომ კანდიდატ ქვეყნად ყოფნა ნიშნავს მეტ ძალისხმევას, ახალ ხარისხში აყვანას ძალისხმევის და ზრდის მთავრობის, ოპოზიციის ყველას პასუხისმგებლობას, სამოქალაქო საზოგადოების, პარტიების თითეული ქართველი უნდა იყოს ჩართული რეფორმების პროგრესშიო, განაცხადა მან. და სამი გზავნილი მაქვსო. პირველი, უნდა დააჩქაროთ რეფორმების განხორციელება, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების ჩათვლით და უნდა შეასრულოთ ევროკომისიის რეკომენდაციების 9 ნაბიჯი. ამისთვის გაქვთ რესურსი, გყავთ რესურსი, ხაზი გაუსვა მან ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების სახით და მნიშვნელოვანია ყველა იყოს ჩართული პროცესში. ამას სჭირდება გადამწყვეტი ნაბიჯები და პოლიტიკური დაძაბულობის შემცირება. მეორე, ჩვენი კავშირი არის საერთო ღირებულებებსა და პრინციპებზე დაფუძნებული კავშირი. ეს საფუძველი სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვინაიდან ცხოვრობ ძალიან რთულ და საშიშ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. მივესალმებით ევროკავშირის წევრობისკენ მიმართულ თქვენ სტრატეგიულ არჩევანს. ხედავთ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობის ზრდას, მცირეს, მაგრამ მაინც ზრდასო. და ამას აქცენტი ამაზე არის ასევე იმ დოკუმენტში, ამ შესაბამისობის ნაწილზე. მომდევნო წლებში მოველით შესაბამისობის მნიშვნელოვან ზრდას, განაცხადა ბორელმა. და ამაზე მინდა ძალიან შენი განმარტებები მოვისმინო, ნინო, ახლა ჩავამთავრებ და გავჩერდები. ხო, სამწუხაროდ რეკლამა დაგვეწია. ვიდრე გავაგრძელებ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, გტოვებთ რამდენიმე წუთით და დაგიბრუნდებით სულ მალე. გავაგრძელებ წაკითხვას, ასევე გვაღელვებს საქართველოს ანტიდასავლური დეზინფორმაციისა და რიტორიკის გავრცელება, ზრდა, პროლიფერაცია იყოს იყო გამოყენებული და ორივე შეიძლება ნიშნავდეს. და მოგიწოდებთ საინფორმაციო მანიპულაციასა და უცხოურ ჩარევასთან ბრძოლის ძალისხმევის გაორმაგების კენო. ამის მოწმენი კიდევ უფრო მეტად ვიქნებით ევროკავშირის შემდეგ არჩევნებისა და შესაძლოა თქვენს არჩევნებზეც ამ კონტექსტშიო. მესამე, ეს არის ის, რომ წლევანდელი წელი იქნება საქართველოს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდა. ამას ვუკავშირებ თქვენს არჩევნო პროცესს, რაც ხადებს ბორელი, მიმართავდა ირაკლი კობახიძეს ამ შემთხვევაში, მასთან ერთად იყო ტრიბუნასთან. მივესალმებით აქამდე გატარებულ საარჩევნო რეფორმებს და მოგიწოდებთ მომდევნო არჩევნებამდე დაასრულოთ ისინი. შეასრულოთ ვენეციის კომისიის და ოდირის შესაბამისი რეკომენდაციები თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული საპარლამენტო არჩევნებისთვის. და ბოლო და არა უკანასკნელი, რაც დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ, არის ის, თუ ერთობლივად როგორ გავაძლიეროთ საქართველოს მედეკოპა. აი აქ სწორედ უსაფრთხოების ნაწილი და ერთი აქცენტი მნიშვნელოვანი, რაც საყურადღებო იყო ბორელის გამოსვლაში, მან განაცხადა კობახიძეს, თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა, გაამართლოთ მოქალაქების მოლოდინები და ჩვენც გვეკისრება პასუხისმგებლობა, გამოვიყენოთ ეს ისტორიული მომენტი და გავაძლიეროთ ძალისხმევა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვისო. შემდეგ იყო საინტერესო ძალიან მოკლე მონაკვეთი კითხვა პასუხისა და ამაზე მე შემდეგ უკვე
აუცილებლად. როგორც წესი კითხვა პასუხი უფრო სპონტანურია ხოლმე, ამიტომ პოლიტიკოსებს უფრო უწევთ ხოლმე ესეთ საკითხებს გასცემ პასუხი, რაც თავად არ
ხო მიუბრუნდები,
მაგრამ აუცილებლად
უკვე ამ აქცენტების შემდეგ და აი ხა შენ რო საუბარ შეუდგები, მე თან შემოვალ იმითი იმ დოკუმენტიდან აქცენტებითაც უკვე დაწურლებით, რაც არის ერთობლივი განცხადება ევროკავშირის საქართველოს საბჭოს, ასოცირების საბჭოს.
კი ბატონო, რეალურად ყველაფერი ეს, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის არ ახალია, გვაქვს მაგიდაზე, გვიდევს გეგმის სახით. უბრალოდ ამას ახლა უნდა ძალიან სკრუპულოზური დაგეგმვა, ფუნდამენტური შესრულება კომბინაციაში. სანამ აი იმ საკითხზე გადავალ, რაზეც განსაკუთრებული აქცენტი ბოლოდოს ხშირად ისმება ხოლმე, ეს არის თავსებადობის საკითხი საგარეო პოლიტიკასთან.
თავსებადობა,
შესაბამისობა, ხო, ორივე alignment-ს ეძახიან ინგლისურად. აი ამ საკითხის მიღმა ძალიან პატარა შესავლით მინდა შიდა პოლიტიკურ ნიუანსებზეც თქვა ორი სიტყვა, იმიტომ რომ საქართველოში შიდა პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ეს ბორელის აი ამ განცხადებებში და ზოგადად ჩვენთვის მოცემულ დავალებებში ძალიან კარგად ჩანს. რეფორმების მიმართულებით არჩევნებამდე ამათი ფუნდამენტური გატარება რამდენად მოსწრებადია, ჩემთვის ცოტა საეჭოა იმ ტემპების გათვალისწინებით და დინამიკის გათვალისწინებით, რაც დღეს გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად უკვე წინააღმდეგობრიობა არსებობს არჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელსაც ხამალე ზურაბიშვილი დაბლოკავს, ალბათ ვეტოს დაადებს, ეს ვეტო დაიძლევა. მოკლედ ნიუანსია,
ხო, ჯერ კიდევ ვიზიტის დასრულებამდე, ასე ვთქვათ, ხო, პრეზიდენტის ოფისმა გამოაქვეყნა ეს მინდოდა, ხო, მადლობა, ვერ მივაყოლე იქ, რომ ეს აქცენტი, რომ რეალურად რაც ხდებოდა შიგნით, ხო, ამ საარჩევნო ცვლილებებით, რადგან სხვა ეთერში ვილაპარაკებ წრილად ჩინარს უკვე
დარწმუნებული ვარ, გეკნება,
მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო,
მაგრამ ჩვენთვის პროცესია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, ისევ პრობლემები არსებობს, ისე დავიდარაბა, გაწევ-გამოწევა, ოპოზიციის გარიყვა მაგალითად პროცესისგან ერთ-ერთი ნიუანსია ცვლილებებისა, ამას ემსახურება სწორედ. მოკლედ, კომბინაციაში როგორც პროცესს რო შევხედოთ, აი ეს ბრიუსელის ვიზიტები ძალიან ლამაზად იფუთება, ძალიან კარგად გამოიყურება, ყველას გვიხარია ის ფოტოები, თუნდაც როდესაც ჩვენი სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრი ძალიან მნიშვნელოვან პრესკონფერენციებზე და ორმხრივ შეხვედრებზე სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებს. ჩვენს, თუმცა კონტრასტია ძალიან დიდი მაგის თქმა მინდა, ცივი შხაპივით არის ის რაც ხდება რეალურად პარალელურადაც კი ქვეყნის შიგნით. ეს მინდოდა მე თქვა დეტალებში აღარ ჩავალ რეფორმების თვალსაზრისით, თქვენ უფრო მეტად თემატური ეთერები გაქვთ ამისთვის კვირის სხვა დღეებში. ხო, ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოებას. საგარეო პოლიტიკის თავისებადობა არის რეალურად
ერთ-ერთი ყველაზე რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით უბრალოდ ახლა მინ შემოგვერთდა და კარგად გადავალთ. ვეტყვით მსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ბუძღები ამ ეთერებს მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ხუთშაბათობით ბუძღები ნინო სამხარაძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია და აი რაღაცნაირად კარგად შევედით მგონი რეკლამის შემდეგ ეთერს.
მე მგონი ზუსტად იმ თემას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდ ვარდნად, ყველაზე დიდ ხარვეზე და ყველაზე კონტრასტულ შეუთავსებლობად მოჩანს ბოლო წლების განმავლობაში წინაწლის ევროკომისიის წინაწლის ანგარიშებს თუ დავეყრდნობით. ეს არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მსმენელისთვის თავისებადობა ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან, რომელსაც ისტორიულად ჩამორჩებით. ნოემბრის მონაცემებით ეს იყო 53%, მაგრამ ნოემბერ-დეკემბერში ლოგიკურია, რომ ჯერ არ დათვლილა საბოლოოდ, მაგრამ გაიზრდებოდა კიდევ. ეს ნიუანსი რეალურად არის ბევრად უფრო ტექნიკური და მათემატიკური, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ როგორც წესი პროცენტულობა კონკრეტულად ითვლება რაოდენობით, რა პროცენტულ რა რაოდენობის დეკლარაციას შეუერთა საქართველოს სახელმწიფო ოფიციალურად, რომელიც გამოიცა ევროკომისიის მიერ. აქედან გამომდინარე, ეს დეკლარაციები შეიძლება ისეთ საკითხებსაც ეხებოდეს, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებასთან და საგარეო პოლიტიკასთან უშუალო თავისებადობაში არ იყოს, მაგალითისთვის ადამიანის უფლებები აფრიკულ ქვეყნებში, რომელიმე აფრიკულ სახელმწიფოში. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის არსი ფუნდამენტურად შეიცვალა და გახდა მეტად ორიენტირებული გეოპოლიტიკაზე და ეს გეოპოლიტიკა ჩვენთვის ძალიან სენსიტიური ნაწილია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის, ამან ავტომატურადაც გაზარდა ერთგვარი გეფი, ანუ ნაპრალი ასე თქვა, საქართველოს და ევროკავშირის შორის. მაგრამ ამავდროულად თავად საქართველოს მთავრობაც ბევრ ნიუანსს არაყვა, ბევრ დეკლარაციას არ შეუერთდა, ესე მათემატიკურად რო ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში იმის გამოც, რომ იმ დეკლარაციებში მოყვა მაგალითად პაკეტს ვიწრო პარტიული განხეთქილების საგან, როგორც არის მაგალითად სააკაშვილის შესახებ რეზოლუციები და ასე შემდეგ. ამიტომ გარდა იმისა, რომ შეგვექმნა ავტომატურად მოცემულობა იმის, რომ მაგალითისთვის საქართველო რადიკალურად გაცხადებულად არ უერთდება სანქციებს რუსეთსა და იქ რუსეთი და ბელარუსიც ერთად არის ხოლმე მოაზრებული ამ დოკუმენტებში და ბელარუსიც გვემატება, ასე ვთქვათ, ბელარუსის საწინააღმდეგო სანქციებსაც ჩვენ ტექნიკურად ესე გამოდის, რომ არ უერთდებით. აი ამან გაგვიზარდა, უფრო სწორად შეგვიმცირა ძალიან ეს პროცენტული თავისებადობის მაჩვენებელი. აი აქ უკვე შემოდის ძალიან ძლიერი მნიშვნელობა რიტორიკული კომპონენტისა. საქართველოს ძალიან ხშირად, აი მაგალითად მოლდოვის მსგავსად ხშირად დაადარებენ ხოლმე ამ ორ მოცემულობას ერთმანეთს. ორივეს ყავს რუსეთი, როგორც მთავარი ტერიტორიული უსაფრთხოების მიმართულებით მთავარი საფრთხე, და მოლდოვაც მაგალითად არ უერთდება სანქციებს, თუმცა ის აფიქსირებს ბევრად მეტ პროცენტულ თავისებადობას, ვიდრე მაგალითად
ხო ეს კარგია, ეს განმარტება ამას, რომ შეუდექი, ვინაიდან მსმენელს და სხვა აუდიტორიასაც შეიძლება ჰქონდეს სწორედ ამაზე შეკითხვა, რანაირად იზომება ეს ასე ღუმერ დათვლი და აწონი კილოგრამებში და გრამებში თუ სანტიმეტრებში, ანუ როგორ იზომება, და კარგია რომ ამას განმარტავ ამ სტრუქტურას, ამ თავისებადობისა, იმიტომ რომ უკვე იმ დოკუმენტში ლაპარაკი არის გულისხმობ ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს ხდომის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს პროგრესისკენ სრული თავისებადობისთვის, სრული თავისებადობის მისაღწევად, და რანაირად უნდა მოხერხდეს ეს, ნიშნავს ეს საქართველოს ვიტყვი ამას, რადგან სულ იყო არაერთგზის ხომ ასეთი განცხადება, საქართველოს ომში ჩართვას თუ რაღაცა, აი ასეც რაღაცა გამწვავებისკენ მოუწოდებენ საქართველოს, რომ უნდა დაეჯახოს რუსეთს.
ხადია რა აქ
რაც უფრო ხშირად ესმით და ამიტომ ვამბობ ახლა ხაზგასმით
კაცო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღინიშნოს, რომ ალოგიკურიც კი არის ზოგადად ასეთი მოწოდება, იმიტომ რომ ევროკავშირს ასეთი მოწოდებები კი არა ნარატივები ბოდიში, რომ ევროკავშირი ელოდება ჩვენგან ისეთ მოძრაობებს, რომელიც გარადიკალურებს ჩვენი მხრიდანაც ჩვენ საგარეო პოლიტიკას და აუცდებით აი ამ ჩვენ კლასიკური ბალანსის პოლიტიკას. სინამდვილეში ევროკავშირი არათუ არ ელოდება საქართველოსგან ამას, არამედ არც არის ეს სასურველი, არანაირად არავის არ უნდა ზედმეტი ცხელი წერტილები ახლა, მით უმეტეს ჩვენ გარშემო ძალიან ახლო გეოგრაფიულ არეალში ევროკავშირისთვისაც კი ძალიან ბევრი ცხელი წერტილი არსებობს უკვე და არ ვიცი, მეორე ფრონტი ბორელმაც თავად ადასტურა და ამაზე ცოტა გვიან ვისაუბროთ, არავის არ უნდა. კი,
ხო, იმ ნაწილს.
ანუ ეს თავსებადობა იმის ახსნა მინდა, რომ ტექნიკურად არ ახლოსაც არ არის მეორე ფრონტის გახსნასთან, ეს თავსებადობა რეალურად არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც მაგალითისთვის ევროკავშირისთვის პრიორიტეტული გახდა სანქციების გზით რუსეთის შეკავება და გაცხადებულია ეს უკვე ევროკავშირის გეოპოლიტიკა ამ მიმართულებით შეიცვალა, აქამდე არ იყო ეს ასე მნიშვნელოვანი და ამიტომ არ იყო საქართველოსთვის ძნელი ამ ყველაფერში შესვლა პროცენტულ მათემატიკურადაც, მაგრამ ახლა უბრალოდ ძნელი გახდა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან მძლავრი სერიებით, რაუნდებით აწესებს ამ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად გასაგებია თავად ბრიუსელში, ბევრჯერ ეს დაუდასტურებიათ მათ ბევრი სხვადასხვა ოფიციალური თუ არაოფიციალური სიტყვით, სპიჩით, განცხადებით და ასე შემდეგ, რომ ამ ეს მოლოდინი არ არსებობს საქართველოს ნაირი სახელმწიფოებისგან, არც საქართველოსგან, არც მაგალითად მოლდოვისგან, მაგრამ უცებ უიტყვი სრული ფასება სად მოდის ამ შემთხვევაში, სად შემოდის უпростоრად, როდესაც ევროკავშირს უკვე აქვს დაწესებული სანქცია, ჩვენ ძალიან ბევრი ისეთი მოძრაობა გავაკეთეთ წინა წლების განმავლობაში, რომელმაც ამ სანქციას შეიძლება ითქვას, რომ კონტრიბუცია შეიტანა, წყალი შეუყენა, მოდი ასე ვთქვა, აი გვერდის ავლას რასაც ეძახით, მაგალითისთვის საფრთხე შეიქმნა უცებ პირდაპირი ფრენების აღდგენით უვიზო რეჟიმ სავიზო რეჟიმის გაუქმებით.
რა ზეწყისიერი რეაქციაც იყო ცალკე განცხადებით ევროკავშირისგან.
აბსოლუტურად მაშინვე ეს დაფიქსირდა, არა იმიტომ რომ ევროკავშირს სურს რომ საქართველო პროაქტიულად ჩამოშორდეს რუსულ კავშირებს, ცხადია ესეც სურს, მაგრამ მაინც ეს საქართველოს შედასაქმეა და ამაში ევროკავშირი არ ჩაერევა, მაგრამ თავარი წუხილი რაც ბრიუსელში არსებობს იმ მიმართულებით, რომ აი ამ სანქციების შედეგების შესუსტებაში არ მიიღოს მონაწილეობა საქართველომ და თუ აი ამ მიმართულებით, აი წეღანაზეც საუბრობდით, რომ რიტორიკულად ნარატიულად ამ მიკროგადაწყვეტილებებით აუცილებელი არ არის უშუალოდ სანქციაში შეხვიდე. აუცილებელია, რომ მიკროგადაწყვეტილებები საფინანსო, ლეგალური, თუნდაც აი ეს მიგრაციული გადაწყვეტილებები ისე მიიღო, რომ ამ სანქციებს მხარი დაუჭირო. სანქციებში შესვლა და სანქციებისთვის მხარდაჭერა არის სხვადასხვა რამ და ამ მხარდაჭერითაც კი შენ შეგიძლია, რომ სრულად სანქციების პაკეტს აცდენაში თუ რამეში მონაწილეობას იღებს სანქციები, აი გეფში ასე ვთქვა, რამ ნაპრალში ამ მხარდაჭერით განეიტრალო ასე ვთქვათ ეს ჩამორჩენა, პროცენტული ჩამორჩენა.
აბსოლუტურად, ამ თავსებადობაზე აბზაცი სწორედ სრულდება იმით, აქ დიპლომატიური ის არის ასე ვთქვათ ჟესტი ევროკავშირისგან, რომ მიესალმება ევროკავშირის საქართველოს პროაქტიულ ჩართულობასა და კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისთვის თავის არიდების პრევენციაში. მე მგონი სწორად თქვი მთელი წინადადება. ცოტა გრძელი იყო და მივუბრუნდეთ რომ სმენელისთვის ნათელი იყოს ის ვახსენეთ კითხვა პასუხის ნაწილი ბორელის და კობახიძის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, სადაც დაიცვა შეკითხვა მათ შორის ორი იყო მგონი. შეკითხვა დაისვა სწორედ აი ამაზე, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებაზე, რომ მისი ომში ჩათრევა სურს, უკრაინისგან მოდის ეს საფრთხე და ასე შემდეგ. და ირაკლი კობახიძემ უპასუხა ის, რაც ცნობილი არის ჩვენი აუდიტორიისთვის უფრო მეტად, რომ ასე ვთქვათ გაიხსნა განცხადებები იყო და ასე შემდეგო კონკრეტული პირებისგანო უკრაინიდანო. და შემდეგ ბორელის მიმართ შეკითხვა ის იყო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უწინამობდა, რომ ამაზე საერთაშორისო პარტნიორებსაც გადასცემდა ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციას, თუ არ ვიცი ამ თემაზე ვესაუბრებოდა და თუ იყო იყო რაიმე მსჯელობა ამაზეო და თუ მოგაწოდეს ინფორმაცია ამის თავ ამ საფრთხის თაობაზეო და ბორელის პასუხი იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვისურვებდით უკრაინა და საქართველო, უკრაინასა და საქართველოს ჰქონდეთ საუკეთესო ურთიერთობები და თუ კი რაიმე პრობლემა წარმოიშვა მათ შორის, ერთადერთი ვინც გამარჯვებს, ვინც იგებს ამით და ხეირობს, ეს არის რუსეთი. და რა საკვირველია, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უკრაინასა და რომ უკრაინას ესე ვთქვათ გადავცეთ გზავნილები საქართველოს კეთილი ნებისა და ყველა საუკეთესო შესაძლო ურთიერთობებისათვის მზადყოფნაზე, რაღაც გავსე ასეთი დიპლომატიური ფრაზა თქვა, რაც შეეხება მეორე ფრონტს. განაცხადა ბორელმა, ფიქრობ, ეს არის გრძელი ამბავი და არავის სერიოზულად არ აღიქვამს ამას და არ ვხედავ რაიმე მოწოდებებს უკრაინის მხრიდან და არც არსაიდან ამ საკითხზე საქართველოს მიმართო. ეს იყო მისი პასუხი, უბრალოდ ჩვენი მსმენელის ინფორმირებისთვის, რომ ყოფილიყო ნათელი, ვინც გვისმენს, რას გულისხმობდით და რაზე ულაპარაკობდით. მსმენელი გვწერს, ამ დროს გავხედე და რომ მოვასწროთ, მაინც ამ წინას არჩევნოდ რამდენად გაქვთ რეალური რეფორმების გატარების ილუზია, რიტორიკული კითხვაო დაგვეხმარა, თან ჩვენ ხომ დროდადრო ვიძახით, ეს რიტორიკული კითხვა იყო. მადლობა შრომისთვისო, გწერს სხვა მსმენელი, მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა. და კიდევ ერთი მსმენელი, მე გისმენთო უწინდელ მსმენელს ხომ ასე ვთქვათ კითხვა და ვსვი რამდენი ხანია ნეტა გვისმენთ მეთქი, მე გისმენთ 17-18 წელია და სრულად ვეთანხმები იმ მსმენელის შენიშვნას, ანუ რომ ამერიკის საგარეო ინტერესების ჩვეულებრივი რუპორები და გამტარებლები ხართ, მიუხედავად თქვენი პირადი ალბათ კეთილშობილებისა და ინტელიგენტურობისა. ქალბატონო ნინო, ალბათ და მაინც რომ დაუშვით, ეს დიდი მადლობა. ხო, ცხადია, არ გეთანხმებით რუპორობაში და ეს მედია საშუალება, რასაც მისდევს და რითიც ხელმძღვანელობს, ეს არის პროფესიული ეთიკის პრინციპები, ჟურნალისტიკისა და სხვა არაფერი. სხვაგვარად რომ იყოს საქმე, აქ არც მე და არც ჩემი სხვა კოლეგები არ ვიქნებოდით. და ისი რეფორმებზე მაინც უპასუხოთ, კი რიტორიკულია და შეგვაშველა, მაგრამ მაინც უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, დრო გრჩება ცოტა.
კი,
ნატო გვაქვს კიდევ
მოსამონებით. ხო, ბევრი ნიუანსი არის, რაც ამ კვირაში მოხდა და გვინდა რომ გავაჟღეროთ, მაგრამ თავი რასაც მსმენელი გვთავაზობს, აუცილებლად არ უნდა გამოვტოვოთ. რეფორმების თვალსაზრისით, რაოდენ რიტორიკულიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა, ჩვენ გავაჟღერეთ კიდეც, მე გავაჟღერეთ დღევანდელ საუბარში, რომ რიტორიკულობის მიღმა პრაგმატულადაც დინამიკა ისე მიდის ამ რეფორმებზე მუშაობის, რომ მე პირადად ნამდვილად არ მომძლევს იმის იმედს, რომ ოქტომბრამდე რაიმე მნიშვნელოვანი წინსვლა გვექნება. საკუთრებით იმ ფონზე, რომ ერთია შიდა რეფორმა როგორ ხორციელდება საკუთრივ ხელისუფლების მიერ, მაგრამ მეორეა როგორია დამოკიდებულება ამ რეფორმების მიმართ გამოთქმულ კრიტიკებზე. ხედავთ ჩვენ მუდმივ თავდასხმებს, რეგულარულ თავდასხმებს ვენეციის კომისიაზე, რომელიც კრიტიკაზე იწერება. ვენეციის კომისია როგორც წესი ტექნიკურად დააფასებს, უფრო ვენეციის კომისია ზოგად პოლიტიკურ პროცესს არაფასებს ქვეყანაში და კონკრეტულ ნიუანსებზე გვაძლევს ხოლმე რჩევებს და ამ ნიუანსების არა თუ არ განხილო, არამედ უკუთავდასხმა პოლიტიკურად უკვე ცხადე არ იძლევა იმის იმედს, რომ ოქტომბრამდე მითუმეტეს, იმიტომ რომ მოკლე დროა უკვე, ეს არ მოგვეჩვენ, მესმის რომ თითქოს წლის დასაწყისში ვართ და ოქტომბერი წლის ბოლოა, მაგრამ
აღარც ისე დასაწყისია უკვე.
აბსოლუტურად, ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, დრო უკვე ძალიან სწრაფად გარბის და უფრო და უფრო ცირდება ეს დროის პერიოდი არჩევნებამდე. ალბათ არჩევნები იგულისხმება აქ ნიშნულად, როცა ოქტომბერს ვახსენებთ ხოლმე და თან ალბათ წლის ბოლოს მე მგონი კიდე უფრო გახისტდება სიტუაცია, ვიდრე ეხლა არის, თუნდაც თებერვლის ბოლოს მონაცემებით, ასე რომ საბოლოო ჯამში მაინც მე მგონია რომ ნათლად უპასუხეთ მსმენელს, რომ რიტორიკა.
მადლობა, დიდი მადლობა. და რაც შეეხება ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრას, რომელიც გუშინ გაიმართა, და ამ შეხვედრას წინ უძღოდა ეს ერთობლივი განცხადებები და აქ საინტერესო აქცენტები იყო ნატოს გენერალური მდივნისგან, რა თქმა უნდა მიესალმა სტუმარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ ჩქარობ კიდე უფრო გაუგებრად მეტყველებ, და მან აღნიშნა ის, რომ საქართველო არის ახლო პარტნიორი ნატოსი და სრულად უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს სტანდარტული განცხადება იყო და მან აგრეთვე განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს, რომ დაუბრუნდეს და აღიაროს საქართველოს უკაცრავად, უკუაგდოს ის საქართველოს ნაწილის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება, ანუ უკან წაიღოს, და ნებისმიერი საფრთხე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისა არის მიუღებელი. ანექსიის ეს საფრთხის ნაწილი, რომ ახსენა მან დასაწყისში, ეს იყო ჩემთვის ნიშანდობლივი, და ასევე ნიშანდობლივი იყო ის, რომ დიდი ნაწილი, უდიდესი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ თავის განცხადებაში, რომელსაც ის აკეთებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად პრესკონფერენციაზე, დაუთმო უკრაინას და იმას, რომ აი მიმდინარე კვირაში აღენიშნება, სრულდება ორი წელი უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრისა, ავდიივკაც ახსენა, რომ ავდიივკიდან გამოსვლა, რომ აჩვენებს, რომ ურთულესია ვითარება ბრძოლის ველზე, აი ამ დონეზე ილაპარაკა უკრაინაზე, მან დიდი ყურადღება გაამახვილა ამაზე, და ასევე ეს დასრულა იმით, რომ მიესალმება საქართველოს მიერ ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარებაში საქართველოს როლს უკრაინისთვის და უკრაინელი ლტოლვილების მასპინძლობისთვის გადაუხადა მადლობა ირაკლი კობახიძეს, ანუ საქართველოს ამ შემთხვევაში, და მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხებოდა შეხვედრაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხს, ახსენა შავი ზღვის განაღმვის მნიშვნელობა და ის აქცენტი, რაც დასაწყისშიც ვთქვი, სულ 4 წუთი გაგრჩება და გავჩუმდები, ახლა მაქსიმალურად ვეცდები, აღარ ამოვიღო ხმა. ეს არის აი ის, სურს საქართველოს სწორი მიმართულებით იაროს დემოკრატიის და კეთილდღეობისკენ, ევროატლანტიკური ოჯახის სრული წევრობისკენ.
კი, ერთი მხრივ დემოკრატიული და ისევ შიდა პოლიტიკური პროცესები თავსებადია და პარალელურად მიდის ხოლმე ევროკავშირის მოთხოვნებთან, ნატოს მხრიდანაც, ასე რომ ამაზე ბევრი დრო აღარ დავხარჯოთ, იმიტომ რომ რეალურად სინქრონულია, შეიძლება ითქვას, ნატოს მოთხოვნები საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მოთხოვნებთან. მაგრამ ეხა მეორე მხრივ ამ ბრიფინგიდან ჩემთვის გეოპოლიტიკური ნიშნულები რა იყო, ამას თავს მოვუყრი, რაც შეიძლება
სწრაფად.
მე მაგალითად ძალიან გამიხარდა, რომ ამხელა აქცენტი კეთდება საქართველოს გვერდით უკრაინის მოხსენიებაზე ჩვენი ევროპელი ევროატლანტიკური პარტნიორების მხრიდან. როგორც სტოლტენბერგი, ისევე თქვენ ამოიკითხეთ თავად მაგალითად ბორელიც, ევროკავშირიც, მოკლედ აქაც სინქრონულად მუშაობს ნატო და ევროკავშირი იმაზე, რომ საქართველო ასე თუ ისე უკრაინის ბოდიში გვერდით იყოს გეოპოლიტიკურად, მოიაზრებოდეს აი ამ უსაფრთხოების საერთო კონგლომერატში. და აქ ჩემთვის მოჩანს უკვე პატარა კონტრასტიც, თავად მაგალითად ჩვენი პრემიერ-მინისტრი როგორ ფორმულირებდა თუ პასუხობდა თუ როგორ აყენებდა თუნდაც პროაქტიულად საკითხ საქართველოსა და უკრაინის საერთო ინტერესების, საერთო საფრთხეების და პოტენციური თანამშრომლობის მიმართულებით. ბევრად ნაკლები იყო ეს აქცენტი, მე ვიტყოდი არც იყო ზოგიერთ განცხადებაში ირაკლი კობახიძის ფიჩში. ასე რომ მე მაგალითად ამ ბრიფინგების, მათ შორის სტოლტენბერგის ბრიფინგის ფარგლებში დავინახე ერთგვარი დიპლომატიური წნეხიც, შეიძლება ასე ითქვას, ესეც სპეკულაციაა ჩემი მხრიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ, შეიძლება ავტომატურად ეს იყოს წნეხი ჩვენს ხელისუფლებაზე, რომ თუ კი დასავლეთი ჩვენ გვხედავს აი ამ საერთო საფრთხოების ქოლგაში უკრაინასთან ერთად და გვთხოვს კიდეც, ეს არ არის მოთხოვნა, მაგრამ გვთხოვს, რომ ეს ურთიერთობები დავილაგოთ ჩვენ უკრაინასთან, ეს შეიძლება მხოლოდ ჩვენ დაგვეხმაროს აი საქართველოს შიგნით, ვინც ძალიან ველოდებით ამს ჩვენსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას, რაღაცნაირად აი ამის რევიტალიზაციაში, ასე ვთქვათ, ხელახალ
გაფრთხილებაში
იქნებ დაგვეხმაროს ეს პროცესი, ამის თქმა მინდა. მეორე მხრივ კვლავ არაფერი ისმის ნატოში ევრო ინტეგრაციის შესახებ, რაიმე ხელშესახები, ამიტომ მე არ ვიცი ჯერჯერ
უყურემსმენელი რას ფთავაზობს, მართალია წუთი აღარ გრჩება, წუთი გრჩება ზუსტად დასრულებამდე არც კი. უკრაინას არიღებენ ნატოში ომში ხართო ეუნებიანო და იქნებ საქართველო შეგვეპარებინა შვედეთთან ერთანდო. ხო, კარგი იდეა. მადლობა ასეთი შემოხმიანებისთვის, მსმენელს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, ნახევარ წუთს მოგცემ.
კი, და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ კონკრეტულად ნატოსთან, ნატოზე ცოტა არა დაბალანსებულად ვისაუბრეთ, მაგრამ იმედი მაქვს ძირითად აქცენტებს მაინც ნათლად ვაკეთებ მსმენელისთვის. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ეხლა ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნატოს აი ეს კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ, იმაში რომ შეიძლება ინტეგრაციული მიმართულებით არ გვაქვს წინსვლა, მაგრამ გვქონდეს წინსვლა ჩვენივე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, გასაძლიერებლად უზრუნველყოფა. ერთის საქმეა, მაგრამ აი იმ საერთო პაკეტებში იქნება თუ ხედავენ, ფაქტია, შავი ზღვის უსაფრთხოებაში ხედავენ უკრაინასთან ერთად გარკვეულ ოპერაციებში, მოძრაობებში, აი ამ გაერთიანებებში, ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ უსაფრთხოება მაინც ისეთი თემაა, რომ ბევრად უფრო დიდი პოტენციალი აქვს ვიწრო პარტიულ ინტერესებს გაცდეს და ქართული ოცნების ხელისუფლება ბევრად უფრო მეტად მოერგოს ამ მიმართულებით დასავლურ ხედვას, კი, ვიდრე თუნდაც ვთქვათ ევროკავშირის.
ამაზე აქცენტი გააკეთა სხვა შორის თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ირაკლი შიქოვანმა. მან აღნიშნა განცხადების დონეზე აბსოლუტურად ესე ვთქვათ 100%-ით ეგრეა, საქართველოს აქვს ყველანაირი ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რომ რაც შეიძლება დაუახლოვდეს ნატოს. ხო, გამოყენებაზეა ბევრი შესაძლებლობა აქვს და ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს. მიუბრუნდებით რისი უკმარისობის განცდაც დაგვრჩა იმ ყველაფერს. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ასევე თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე.